Kreće je i putuje mi se, jako mi se putuje. Zapisao je jednom vrli putnik neki zabravljen iza sedam brava, sedam gora i sedam mora. Moj putniče, situacija je teška, ali riješit ćemo to.
Otići na more, Dubrovnik, nadam se.
Opiš svoje najmilije koje nisam dugo vidjela. U Njemačkoj, Manas, u Austriji, u Holandiji.
Recimo, Dubai. Velika želja koja nije do sad ostvarena.
Neki su od odgovora koje smo u jednoj anketi dobili na pitanje šta ćete prvo uraditi kada prođe pandemija. Mnogima je to potreba u vrhu prioriteta ako je dobro zdravlje i sigurna egzistencija. Ja evo gorim od želje, iako znam da više neće biti isto, bar ne tako brzo.
Na aerodromu u Sarajevu ljudi nema toliko, jednu ženu ispred ne puštaju, treba da ide u Njemačku, ali nema PCR test. Ona ih ubjeđuje da joj ne treba zato što boravi tamo, međutim kontrola joj objašnjava da svi sada građani moraju da imaju test. Slažu se sa jednom drugom gospođom na drugom šalteru koja govori kako je ovo sad sve stresno, trebati test, trebati potvrda ova, ne trebati passenger locator form i slično.
Meni su aerodromi inače stresni. Uvijek se osjećam kao da sam nešto skrivila, platila, sve imam, sve papire. Sad je dupli stres. Gdje je pasoš? Gdje je PCR? Kod koga je prikriveni virus? A ovaj aerodromski ambijent sa ZIP nedavno je snimila kolegica Ajla Obradović pri polasku iz Sarajeva u Prag. Mnogo je, nažalost, oboljelih. Koronavirus odnosi živote. Nema vakcinisanja građana. Bosna i Hercegovina zaostaje s naglaskom na federalni entitet. Izgleda da nama nema nikud. Sutu muku utrodupli vladajuća kasta za koju više i nije moguće pronaći adekvatan izraz. Klasična kakistokratija, odnosno vladavina najgorih.
Puno se provlačilo da Republika Srpska je bila znatno efikasnija od nas, čak i ove nabave vakcina. Jel? Da smo mi htjeli glumiti državu, mi bi je nabavili u decembru, ali nije bitno. Da smo mi htjeli glumiti državu, mi bi je nabavili u decembru, ali nije bitno.
Objasnio nam je najnormalnije ovih dana John Obraz, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, u trenutku kad od posljedica zaraze koronavirusom umire na desetine ljudi dnevno, a bolnice više nemaju slobodnih kreveta.
29 godina ranije.
Čuj, počeo rat. Čuj, neko mi je oduzeo sve slobode. Čuj, neko ubija. I s kojim pravom, za Boga? Za sva besmisla, sve apsurde i prestrašne situacije u kojima se nađe, čovjeku je ipak potreban izduvni ventil. Neki ljudi su preživjeli koncentracione logore i nisu zaboravili da se smiju. Čula sam to od nekoga davno. I čim je rat u BiH završen, prvo putovanje bilo je brodom Jadranskim morem, o čemu sam maštala i čemu sam se nadala tokom ratnih godina, koje mi evo i sada, kada to moje more nisam vidjela više od godinu, kroz sjećanje pomaže da prevaziđem pandemijsku tjeskobu zatvorenosti.
Ležim na palubi preko Jadranskog broda, istovarena među stotinama razbacanih ruksaka, čupavih glava i dubokih očiju. Čudan osjećaj solidarnosti i ljubavi sa nepoznatim ljudima. Ploveći Woodstock, sa ulja na platnu utekli su nebo i more, a velika vatrena kugla je potonula. Obavijeni neovdašnjim paletama boja, ljudi napuštaju nemire. Mrak je potom plemeniti pamučast, topeo i bezbjedan, a taman u mjeru toliko da ga se može gledati. Cijele noći gledali smo u taj mrak i slušali more. Cijele noći zapljuskuju talasi ovaj moj brod i cijele noći ovaj moj brod reže talase. Razdvaja more na dvije pole. Pogledi veliki i svašta stane u njega. Osjećam se nekako slobodno. Iako vidiš čuda, na palubi nema baš slobode. Slobode kretanja. Tu si gdje si. Oko tebe je jedan sasvim drugi život, nenaklon čovjeku. Sloboda je, bit će, pitanje stanja duše. I onda je iz mora izronila ista ona velika vatrena kugla.
Putovanje uvijek donose širinu i uvijek nešto novo, nove ljude, predjele, tradicije, kulture, i zato se vjerovatno tako snažno vežu za uspomene ili za maštu. Naročito u situacijama poput ove, kad je mnogima uskraćena sloboda putovanja. Što zbog niza administrativnih prepreka, što zbog straha od zaraze. Nekome uspomene, mašta i nadanja pomažu, nekome, kaže struka, baš i ne. To je individualna stvar. U ovom podcastu samo promišljamo svemu tome, svjesna da, pored svih problema s kojima se suočavamo, imamo i različite, mnogo šire psihološke i socijalne potrebe. Do 2010. trajao je vizni režim za Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj uniji, a kad imamo prepreke, važno je ih je savladati. Tako sam savladala jednu prema Španiji 2001. godine i dobila 10-dnevnu vizu, a onda pri povratku savladala sam i drugu prepreku. Doduše, uz više sreće nego pameti smo se uspjeli vratiti kući i preduhitriti deportaciju, jer smo zaboravili na tu sitnicu gužve u prevoznim sredstvima. Uglavnom, sjetih se jednog blesavog detalja iz te Španije. Muzej Salvadora Dalija u Figuerasu, Katalonija, Španija. Zblanuta i pogubljena lica posjetilaca pred nadrealnim i potpuno genijalnim prizorima, slikama, mehaničkim i optičkim umjetničkim instalacijama koje gledamo, pokušavajući ih razumjeti na prvom spratu. Na drugom spratu muzeja ljudi se sudaraju poput molekula, zure u čudesno, trče na treći sprat gdje po hodnicima nastaje opšti smijeh do suza. Niko ne zna gdje je pošao i šta traži. Na tom trećem spratu stala sam ispred u staklu okvirnog i oblik velikog puža namotanog protiv požarnog crijeva za vodu i napravila mali eksperiment. Stajala sam i gledala u crijevo za vodu, a iza mene se stvorio red u 10-15 ljudi koji su skupa sa mnom blenuli u crijevo za vodu i naginjali se jedni drugima preko ramena tražeći umjetničku vrijednost i smisao. I ta satirična filmska scena još me nasmijava, i kako sam se sjetila Španije, tako sam pozvala svog kolegu, nekadašnjeg novinara Radija Sarajevo i Radija BiH, Slobodana Bobu Minića, koji već više od 25 godina živi u La Scali, gradu oko 140 km udaljenom od Barcelone. Razgovor s Bobanom čućemo malo kasnije, prvo je odlučio da nas odvede na jedno od svojih najdražih putovanja.
Atina je uvijek bio grad u koji sam se vraćao da se sjetim ili da se izgubim ili jednostavno da zaboravim nešto ili nekoga. Bez obzira da li sam stizao avionom, autom ili brodom, uvijek bi završavao na Plaki ili između trgova, Sintagma i Omonija, odakle se nisam micao za sve vrijeme boravka. Pamtim Atinu po ulicama uvijek punim bučnih ljudi, kao na nekim protestima i manifestacijama. Uvijek ću se sjećati posljednje posjete prije nekih 30 godina, kada sam penjući se na Akropolis, kao milioni ljudi prije i poslije mene, u pukotini jednog hiljadugodišnjeg zida ostavio papirić s porukom i željom. Za razliku od većine, ja sam poruku uputio samom sebi, s nadom da će se moja želja ispuniti do neke sljedeće posjete. Mislio sam da će to biti brzo, ali život je imao svoje planove. Stigli su rat, opsada Sarajeva i borba za preživljavanje, gubici, izbjeglištvo i sve što je potom slijedilo nije mi dalo priliku da poredim stvarnost sa željama moje mladosti. Još uvijek se nadam da ću bar još jednom otići u Atinu, popeti se poznatom stazom, pronaći stari zid i pukotinu u njemu. Znam da u njoj neće biti papirić s porukama koji je mladić iz Sarajeva posvetio sebi, budućem i nepoznatom. Na njemu je bio ispisan stih Antuna Branka Šimića: "Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda." U nekoj novoj pukotini starog zida opet bih ostavio istu poruku, samo što ovoga puta moja želja ne bi bila upućena meni. Ja se već odavno ne penjem, nego silazim. Bila bi to poruka za moje sinove i za sve one koji se još uvijek penju prema svojim vrhovima.
Koliki značaj u vašem životu imaju putovanja?
Putovanja su, rekao bih, oduvijek bila moja strast. Volio sam da putujem, volio sam da idem na nepoznata mjesta i da se u gradovima zadržim toliko koliko je potrebno da otkrijem njegovu dušu, njegovu esenciju. Zadnjih godina idem u Sarajevo nekoliko puta i ostajem po nekoliko dana, znači da sam gotovo kao turista. I jako mi je drago ići po mahalama, otkrivati nove ulice, nove poglede na Sarajevo. Volim ići po sokacima Mostara, volio sam ići po stepenicama Dubrovnika, po avenijama Pariza, po mostovima i kanalima Venecije. I dobro, Andrić bi rekao da od svega svih putovanja da je najvažniji i najljepši povratak. Ja možda sam mislio tako ranije, ali sada kako se ne može putovati, sad imam želju da dobro i dobro putujem, da do kraja svog života praktično svake godine obiđem bar par nekih novih destinacija.
Bobane, iz ove skučenosti u kojoj smo svi, koliko vam nedostaju putovanja? Da li se tokom ovog perioda, evo već više od godinu dana pandemije i zatvorenosti, često prisjećate?
Prisjećam se i volim da gledam slike. Imam puno slika od Istanbula pa gore do Haga i do Belgije. Volim da gledam, međutim mislim da ne mogu naći utjehu u tim slikama i u onom što je bilo, jer za ovih godinu dana koliko smo zatvoreni, ta želja da putujem, da vidim nešto novo, da sretnem neke stare i nove ljude, raste iz dana u dan, već je postala opsesija, tako da jedva čekam i vakcinu, jedva čekam da prođe ovaj lockdown i da, ako zdravlje dozvoli, ponovo krenem na putešestvije.
Kakva je trenutna situacija kada je u pitanju epidemiološka slika u Španiji, ali konkretno u Kataloniji gdje ste vi, kakve su prognoze, evo, i kad je vakcinacija u pitanju?
Pa nisu baš ružičaste u cijeloj Španiji, pa ni u Kataloniji. Bilo je nekoliko tih podataka koji su davali neku izvjesnu nadu, čak je počelo i lagano otpučavanje, međutim već danas najavljuju da broj hospitaliziranih raste, da je kreveta sve manje, da će uskoro opet biti kriza kreveta i da će se najvjerovatnije morati vratiti na neke oštrije mjere. Što se tiče vakcine, mislim da ne ispunjavaju se planovi koji su bili doneseni, nešto zbog toga što je, kako znamo, Pfizer obustavio slanje vakcina, nešto zbog toga što je AstraZeneca bila nekoliko dana na ledu, nije se davala stanovništvu, ali eto, kažu da će početi ponovo, pa da će se možda to donekle ubrzati. Ja se nadam negdje do ljeta da ćemo primiti svi bar jednu prvu vakcinu.
Kad je ljeto u pitanju, jel, odmah se razmišlja i o turističkoj sezoni, ima neki prijedlog, evo sad, iz Europske komisije o uvođenju ovog zelene, pa nije, on ne zovu COVID pasoš, digitalna zelena potvrda. Dakle, ima li Španija, ima li nekih priča oko toga, imaju namjeru ući u turističku sezonu, kako planiraju kontrolisati epidemiološke mjere?
Nešto se dogodilo jako čudno. Moja supruga radi u hotelijerstvu i njihov hotel, koji ima dosta apartmana i dosta mjesta, već je pun za ovaj vikend. I za ovu svetu nedjelju, Semana Santa, kako je zovu ovdje, također sve je bukirano, čak i prebukirano. Izgleda da su ljudi toliko željni putovanja, toliko željni da promijene bar na nekoliko dana to mjesto boravka, da idu čim mogu, čim se malo otvorilo, a otvorilo se između opština, da se može putovati, već su se hoteli napunili. Malo prije sam gledao jednu reportažu iz Siđasa, to je jedno poznato turističko mjesto dole malo južnije, gdje također hoteli su danas i restorani bili tako puni da je na svim u neko doba moralo da se napiše da više nema mjesta, jer je naravno kao i svugdje ograničeno, poštuje se ta mjera distancije i ograničen je forum taj. Prema tome, mislim da su ljudi toliko željni, ako ne bude nekih još drastičnijih pogoršanja, da bi ova sezona se mogla spasiti čak.
Gospođa koja je trebala sjediti pored mene u avionu traži novo mjesto. Kaže da ima dovoljno mjesta u avionu, prazni, i da ne moramo baš sjediti jedna do druge. Stuart joj nalazi mjesto ispred mene, tako da sjedim sama. Jedno mjesto za mene, jedno za moju torbu.
Znači, dobro je, sjela je do prozora i ode u Evropsku uniju. A kad smo kod Evropske unije, ima taj prijedlog koji je možda već do trenutka emitovanja podcasta i usvojen o digitalnim zelenim certifikatima za spas ljetne turističke sezone. Navodi se i kako neće biti diskriminatorna. Pomenuta je opcija priznavanja certifikata trećih zemalja, to smo mi, jeli? Ali da bi moralo da budu usklađeni sa Evropskim sistemom provjere informacija na bazi povjerenja i izbjegavanja zloupotreba, logično. Štite zdravlje svojih građana i ekonomiju, dok po svakom osnovu bosansko-hercegovačke građane isključivo ugrožavaju i diskriminišu njihove vlasti, marljivo rade na tome. Proljeće je i putuje mi se, jako mi se putuje. Razgovaram sa glavnim i odgovornim urednikom magazina Buka, Aleksandrom Trifunovićem, koji će nas prije intervjua prvo odvesti na jedno od putovanja koji se rado sjeća. Do Indije.
Iz New Delhija išli smo do gore do Taj Mahala i poslije toga u Džajpur. U Džajpur imate toliko stvari koje možete vidjeti. Možete biti tamo i mjesec dana, nećete stići da obiđete sve. Nekako konstantno sam imao osjećaj da sam u nekom filmu Indiana Jonesa, a onda sam ovih dana gledajući Indiana Jonesa slučajno na televiziji s djecom skontao da se zaista jedan od nastavaka i snimao u Džajpuru, u toj palati. Tako mi je podsjetilo, jer zaista to tako izgleda. Je neka egzotika i u stvari mene Indija možda iz budužine boravka i zato što sam zaista imao namjeru da je turistički posjetim u tim danima kada smo završili, ali s tim poslovnim obavezama, to je zaista bilo jedno spektakularno iskustvo u kojem je, ne znam, ti kontrasti Indije gdje vi pored vas prolaze ljudi koji su među najbogatijim ljudima svijeta i s druge strane jedno masovno siromaštvo. Imate natpise u novinama o kupovini najskupljih raketnih sistema. Indija je postala velesila u distribuciji softvera i ispaljuju satelite za druge modernije zemlje, a da sa druge strane je siromaštvo na svakom koraku. U stvari ta pomirenost ljudi s tom situacijom i jednih i drugih je nešto što fascinira. Ta vrsta neke karme, kako oni to kažu, gdje misle da je život koji trenutno žive posljedica njihovih prethodnih života i da neki bolji život čeka u nekom od narednih života. I vama sad to zvuči ovako iz ove perspektive malo čudno, ali poprilično dobro drži na zemlji u ovo zemaljskom životu. I u principu, ne znam, u Džajpuru mi je ostao zanimljiv, evociram sad neka sjećanja pričajući s vama, taj Monkey Temple, hram majmuna, napušteni hram koji su preuzeli majmuni. Znači, to opet sveća na Indiana Jonesa, to vam stvarno liči kao neki film u kome vi zaista šetate kroz taj hram, a majmuni vam prilaze, kradu vam stvari ako vi sami ne date i družite se s njima, daju vam doznanje da su vam tu gazde. Mislim, zaista jedno prekrasno iskustvo do slonova koji su na svakom koraku, krava koje se parkiraju hladno na sred ceste i nikad ne smije prići ako blokiraju saobraćaj da ih pomjeri, pošto ih zaista tretiraju kao svetinje.
Aco, proteklih godina mnogo ste putovali širom svijeta i svako putovanje obilježili slikama i statusima na društvenim mrežama. Kad sam ja bila ljubomorna, ljudski je, jel? Evo nas sad tu gdje jesmo, kako vam sada u pandemijskim okolnostima padaju sjećanja na ta putovanja?
Prije svega hvala na toj, da tako kažem, primjedbi o putovanjima. Negdje najveći broj njih je bio poslovne prirode. Teško da bi mogao se priuštiti ih na drugi način, pogotovo ta putovanja u Aziju koja je zaista negdje impresivna i ono što je meni impresioniralo, odnosno ta evropska putovanja koja su zahvaljujući prije svega ovim low cost kompanijama doprinijela da, ne znam, mi smo jedne godine išli, vjerovali ili ne, iz Graca za Barcelonu za 1 cent. Ja se vraćam tim putovanjima u stvari kao nekom utočištu, njih vam niko ne može uzeti. Negdje sam, kada se sabere, to je bio dobar dio svijeta koliko sam do sad proputovao, imao sam tu sreću zaista, ne znam, razmišljajući, gledajući zemaljsku kuglu, one mape putovanja, bio sam, ne znam, u Indoneziji, na Baliju, a bio sam s druge strane na Pacifiku, u San Francisco, Los Angelesu, i u stvari kada malo pogledate tu između San Francisco i Bali, ja stoji samo more, to je kao praćena sam zemlju obišao u krug u tom smislu i zaista sam srećan zbog svih tih putovanja, ali putovanje na Arktik recimo, gdje je gomila, vjerovali ili ne, Bosanaca, Hercegovaca u Tromsu, kada su bježali od rata i od ove situacije ovde, oni su, možete znam koliko Hercegovca kojega su smjestili na Arktik iz jedne sunčane, da tako kažem, sunčanog predjela gdje sunce konstantno, kao što je Hercegovina, i gdje najljepše grije, zaista to nije Šantić ništa izmislio. Vi dođete u Tromsu u kome u zimskom periodu gotovo da nema sunca i svjetlosti dana. Mislim da je bitno posjetiti se toga u kontekstu nade da ćemo ponovo nekad moći putovati. To je nekako kako trenutno razmišljamo.
Znači tebe zapravo osjećanje na putovanja dobro drže. Jel?
Da, da. Ja mislim da je to sva suština da te to drži, da jednostavno pobigneš. Iskreno smatram da je sad imati mogućnost putovati, ne znam koliko bi iskoristio, da imam sad mogućnost nekim čarobnim štapićem, da me kaže možeš putovati god hoćeš, zašto što vi putujete u Beč ako ne možete, ne znam, piti čaj ili kafu u tim predivnim bečkim restoranima, ili da ne možete, ne znam, u bilo kom drugom gradu svijeta, u Španiji, jesti paelju po restoranima ili šetati po muzejima ako su oni zatvoreni. Svi ti gradovi sad su ranjeni u stvari. Mi smo ranjeni kao svijet pandemijom i ne vidim nikakvu, mislim da je presebično očekiva da neko ko je putovao ranije, a ja jesam sad putujem i na isti način konzumiram ta putovanja. Tako da sam u miru s tom situacijom. Upravo mi ta prošla putovanja pomažu da se lakše nosim s tim što sad ne mogu putovati.
Što mislite o prijedlogu uvođenja digitalne zelene potvrde u Europskoj uniji i ako se uspostavi, kako bi se moglo odraziti na građane i privredu Bosne i Hercegovine?
Ja više gledam na tu vrstu dokumenta kao nešto što treba da nas podsjeti ipak da imamo obavezu prema svijetu, prema drugima. Jednostavno, ako za neku bolest postoji neka vrsta ne lijeka, nego prevencije, da dobijete teže posljedice, da prenesete nekom drugom, a vi je ne koristite, onda snosite posljedice toga. Mi, nažalost, nismo dio Evropske unije, propustili smo sve svoje šanse, biramo prije da pobjegnemo u Evropu odavde, to jeste činjenica, nego da pokušamo da stvorimo ovde uslove da naša zemlja postane dio Evropske unije. Ja potpuno razumijem i nas koji smo ostali i one koji su otišli. Tako da ne vidim da ovaj pasoš mijenja naš status quo u kome smo već blizu 30 godina.
Na aerodromu Beču je tiho i nema neke gužve. Na pasoškoj kontroli ništa ne pitaju, samo kad se izađe iz aviona postavljeni su punktovi i tu pitaju kuda ideš dalje. Ako ostaješ u Austriji, traže test i adresu gdje ćeš biti boraviti. Ja sam samo rekla transfer, pošto idem dalje za Češku, traže kartu za voz kao dokaz da putujem dalje, pokažem kartu i puste me bez problema.
Eto, Ajla je sretno doputovala, a i ja slijećem. Raspetljavat ću šta sam zapetljala sa tom ljudskom potrebom za slobodom kretanja, putovanja, disanja punim plućima, upoznavanje novog, a prepreke su svuda osim u nama samima. To nam niko ne može oduzeti. Međutim, oprez. Unutarnja putovanja korisna su kome godi i pomaže da prevaziđe zatvorenost, i to smjerom, a nekome niti godi, niti je korisno. Tako nekako poručuje u razgovoru profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Jadranka Kolenović-Đapo, čija je grana socijalna psihologija i psihologija ličnosti. Putovanja u životima mnogih ljudi zauzimala su značajno mjesto, bez obzira jel koliko se i gdje putovalo, ali to su novi predjeli, novi ljudi. E sad, koliko nam sjećanja na putovanje ili maštanje o nekim budućim pomažu da se prevaziđe ta tjeskoba zatvorenosti ili naprotiv teško padaju? Na koji način bismo trebali usmjeriti tog misli?
Hvala vam na postavljenom pitanju koje je jako interesantno. Putovanje su kao i pročitane knjige. Pamtimo pročitano, naučimo nešto novo, prepričavamo sadržaje sa svojim bliskim osobama. Kao što se vraćamo na sadržaj knjiga, nije loše koristiti strategiju prisjećanja na prošla putovanja, kako ste ispomenuli. Međutim, nije niti poželjno misli preokupirati samo ovim sjećanjima. jer efekti kod pojedinaca mogu biti različiti. Nekome će pomoći kao strategija sa suočavanja sa ovom aktualnom epidemijskom situacijom, nekome neće. Tako da i ova prisjećanja trebaju biti u obiteljskom krugu gdje zapravo i sad najviše vremena provodimo zajedno, gdje se dosjećamo neki zanimljivosti sa putovanja i one su jako, jako efikasne. Međutim, maštanja o budućim putovanjima, one su kratkoročno efikasna strategija, jer ako previše maštamo, onda se odmičemo od realnosti, što može biti zapravo kontraproduktivno, jer mi u ovakvoj situaciji trebamo biti malo proaktivniji. Ali kratkoročno, jako je lijepo maštati i misli treba usmjeriti na razmišljanja o novim destinacijama, pri tom stvarno ne treba praviti neke velike planove. Ono što je jako značajno jeste da u tim razmišljanjima, anticipacijama budućih putovanja treba obavezno uključiti jedan lijep konstrukt, da ga tako nazovem, ili jednu lijepu osobinu, a to je nada. Jer nada je uspješan način da se nosimo sa imitacijom života kojeg sad živimo. Nada, kad kažemo riječ kao riječ sama po sebi, ništa ekskluzivno ne znači. Međutim, nada je itekako važan koncept, važna riječ, jer mi ulažemo dodatni kognitivni napor. Dakle, misli restrukturiramo pozitivno, očekujući željeni ishod. I upravo kod putovanja trebamo nadati se, vjerovati, odrediti neke destinacije koje ćemo posjetiti prve nakon ove cijele priče, kad se završi zapravo epidemija. Tako da tu treba usmjeriti svoju energiju, a mašta smišlja svašta. I treba znati staviti tačku kad se odmičemo od realnosti.
Da li vama u sjećanje tokom ovog pandemijskog perioda često dolaze detalji s nekih putovanja i da li vama godi?
Ja putovanje jako volim i to je nešto što mi ponajviše nedostaje u ovoj cijeloj priči. Iz neke, mislim, iz odgovornosti, zdravog razuma, godišnji odmor nisam prošle godine niti koristila u putovanjima, niti izvan Bosne i Hercegovine, ali sam bila na ovim nekim kraćim destinacijama. I ono što mi je, recimo, dva putovanja kratka, jedno do Visokog, jer na nagovor prijateljice da posjetim piramide, meni je to iskustvo bilo tamo ljudi ushićeni, osjetili neku novu energiju, a ja sam bila sretna što sam napustila taj tunel u kojem, zapravo po mom mišljenju, ne da nema ništa, nego ništa posebno, ali sam put je bio interesantan, iako je bio kratak. I drugo, kod prijateljice sam bila u jednom selu iznad Rogatice. Ta dva dana ja sam zaboravila da uopće je epidemija. Kad sam se vratila kući, kada sam bila ne znam gdje. Udaljila sam se makar jednu svjetlosnu godinu od situacije koja je bila tada u kantonu Sarajevo. A sada zapravo trebamo biti kreativni, maštoviti, ovo govorim općenito. I svako od nas treba da vidi da raspolažemo s potencijalima kako da misli okupiramo stvaralačkim aktivnostima.
Kada se pruži šansa za putovanje, hoćemo li moći lako izaći iz, ajde da to tako nazovem, psihološkog karantina, jel? Sad dosta vremena provodimo u kući mnogi od nas, jel, i radi se od kuće i tako dalje. I nekako kad treba izaći napolje, malo postoji neka zadrška, a kad su putovanja u pitanju, kad rekao sve ovo prođe, hoće li se lako izaći? Da li će ljudi željeti više da putuju ili manje?
Pa evo, vi ste sad naveli jednu skupinu ljudi kojih je strah, koji su više zatvoreni. Međutim, ja bi ovo pitanje prije postavila ljudima koji stalno putuju. I najbolje je njih pitati jer su oni oslobođeni svi strahova. I izuzmemo li ovu situaciju, onog lockdowna kojeg smo imali prošle godine, zapravo puno ljudi putuje. Imamo, dakle, mnogi su koristili godišnje odmore, putuju stalno. Tako da brzo se te ograde koje postoje otklone. mi ćemo opet putovati. Pritom mislim da će putovanje ovisiti o ekonomskoj situaciji, dakle svakog od nas. Vjerujem da će neka poslovna putovanja biti reducirana jer već godinu dana konferencije, naučne i skupovi održavaju se online, što smanjuje troškove organizacije i učesnika. Međutim, privatna putovanja, mi kada pogledamo cestu ispred sebe, zaboravimo sve ove prepreke i ograde o kojima vi govorite, kada sve ovo prođe, kada se budemo cijepili, bez ikakvog straha ćemo putovati i neće nam biti ljudi potencijalna prijetnja i mi ćemo se osjećati sigurniji. Jer i u konačnici sve o čemu i govorimo jeste da nam u ovom trenutku nedostaje potreba za sigurnošću kao bazična potreba nas da možemo biti funkcionalni.
Treba završiti ovo putovanje u sebi iz sobe i ne bih ja tu nešto puno zaključivala. Proći će i ova pošast. No, ja i dalje živim na kopnu, dišem na škrge i najviše čeznem za morem. I upravo dok privodim kraju pripremu zipa, pišem jedan komentar na Facebooku koji glasi: nešto kontam, pa koliki ti moraš biti peh da tr cijele planete koju prekriva više od 70% vode, 5 okeana, bezbroj mora i grandioznih rijeka, tebe zapadnu brda i planine, ona mrva betoniranog Neuma i Miljacka. Ko bi rekao čuda da se dese, moj galebe. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u podcastu Zip, zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org.